Welcome to Olas Podcast. Ya, ini adalah episode yang sebenarnya pengen dijanjiin kemarin-kemarin, tapi baru terlaksana hari ini. Recordingnya baru hari ini, padahal aku satu tahunan nge-podcast itu tanggal 26 Juli. Jadi aku pipit aja ya. Jadi aku tuh sudah nge-podcast selama setahun, nggak terasa banget. Tanggal 26 Juli itu tuh aku pertama kali ngeluarin episode, judulnya episode 00 ya, introduction. Dan itu literally 26 Juli. Dan karena akan satu dan lain hal, aku jadi gak bisa publish episode itu di hari yang sama. Tapi karena memang dari awal aku udah planning mau membuat sebuah episode spesial, cia, mentang-mentang udah setahun nih nge-podcast. Akhirnya ngide tuh di IG, aku buka semacam questions dan nanya sama teman-teman sekalian, kira-kira ada yang mau aku bahas gak nih, atau ada yang mau ditanya gak nih, supaya nanti aku bahas di podcast spesial anniversary ini. Nah, jadi mungkin kita mulai bahas aja kali ya guys. Gak banyak yang nanya sebenarnya, cuma 8. Cuman kita bahas satu-satu. Pertama nih ada temanku. Tapi sebelum aku bacain pertanyaan atau pendapat atau segalanya, aku mau take credit dulu buat semua teman-teman aku yang udah nanya. Nanti bakal aku mention semuanya. Terus juga nanti sebagai credit aku cantumin username mereka masing-masing. Ini emang aku udah concern dari awal sama mereka-mereka, dan sebagai bentuk apresiasi juga karena mereka nolong aku. Kalau mereka nggak nanya, aku nggak tahu mau bahas apa di podcast spesial setahunan aku ini. Oke, jadi aku mulai aja dari pertanyaan pertama. Ini ada dari Deta. Mungkin aku ceritain sedikit kali ya. Deta ini temanku dari SMP sampai SMA, tapi di SMP kita nggak deket soalnya beda kelas gitu. Tapi pas SMA kita sekelas, yang benar-benar 3 tahun sekelas, dan dia jadi teman sebangku aku 2 tahun. Jadi ya, she knows me so well dan I know her so well too. Kata Deta gini, kenapa sih fuckboy lebih menarik? Oh my god, pertanyaan pertama udah kenapa sih fuckboy lebih menarik? Kenapa ya? Ini sebenarnya udah pernah dibahas sih sama aku sama Deta. Jadi kita berdua tuh, ya kalau kita lagi ngomongin tentang cowok, ya pasti nyinggung lah tentang fuckboy lah, itulah, inilah, bucin boy lah, atau anything. Itu tuh sebenarnya lebih kepada fuckboy ini rata-rata terus terang. Jadi kayak nggak manis gitu loh. Ya mungkin ada jenis fuckboy yang manis di mulut tapi bejat di tindakan, tapi ada juga jenis fuckboy yang dia bejat di tindakan dan bejat di mulut gitu. Dalam artian, ya gue nggak mau basa-basi, gue kayak gini gitu. Dan lebih menariknya mungkin apa ya, dia tuh punya konsistensian itu gitu, kayak dia maunya A ya A itu, jadi kayak nggak munak gitu loh, ya nggak sih? Aku ngeliatnya sih kayak gitu, ngeliatnya kayak cowok-cowok fuckboy itu emang rata-rata gimana ya, dia bisa memenuhi apa yang kita mau walaupun pada akhirnya nanti ada sebuah penyesalan gitu. Mungkin menariknya di situ, jadi kayak dia ada satu hal yang kita rasa dia ini, wah oke nih, seru juga nih kalau gue bisa sama dia. Tapi mungkin di sisi lain kita gak mikir panjang kalau misalnya gue ngelakuin ini sama dia bakal jadi apa ya nanti, bakal kayak gimana ya nanti ke depannya dan lain-lain, itu mungkin jadi sebuah konsekuensi. Tapi yang pasti bersama fuckboy sangatlah beresiko, cia. Karena kita tahu dia fuck gitu ya, dalam artian di sini mungkin fuck itu yang benar-benar bejat atau apa segala macam ya, walaupun emang semua orang punya kekurangan termasuk kita sendiri. Tapi mungkin yang dimaksud dengan Deta ini adalah fuckboy yang beneran fuck gitu ya, yang beneran bejat tapi justru bikin kita tertarik. Ya itu wajar sih. Ya untuk kasus ini mungkin aku nggak terlalu bisa jawab, tapi pendapatku sih kayak gitu. Jadi sisi menariknya sih tadi ya, entah di satu sisi dia bisa konsisten dengan apa yang dia kasih, tapi di sisi lain kita nggak nyadar kalau misalnya bersama dengan mereka itu penuh akan konsekuensi, ya gitu mungkin ya Dad. Kalau nggak puas kita bisa ngobrol lagi di chat. Nah kedua, ada pertanyaan dari Ulfi. Nah, Ulfi ini yang aku ajak juga ngobrol tentang episode COVID waktu itu. Yang belum dengar, coba nanti dengar dulu ya cerita Ulfi saat menjadi relawan COVID-19. Nah, dia ngomong, pendapatmu tentang dunia politik di Indonesia. Sebenarnya pertanyaannya sangat holistik gitu ya. Kalau jawab singkat tuh takutnya kurang jelas dan nanti aku malah bias atau apa. Tapi mungkin aku bisa jawab sesingkat mungkin ya, karena nggak mungkin ngebahas politik Indonesia dalam satu podcast yang dipecah-pecah dengan topik-topik lain gitu. Jadi mungkin aku rangkum, kalau misalnya aku bisa bilang dalam satu kata, dunia politik di Indonesia ini aneh. Ya, anehnya ini mungkin bisa kalian interpretasikan masing-masing, tapi kalau menurutku anehnya di sini adalah mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka tidak memilih untuk melakukan hal itu, justru melakukan hal lain. Aneh sih menurutku. Kayak, ya pokoknya banyak hal yang membuat aku mikir kalau mereka ini, gak mungkin mereka ini buta akan dunia politik, gak mungkin. Politisi itu minimal ngerti politik, maksudnya benar-benar orang yang dasarnya memang politisi ya, bukan yang pengusaha jadi politisi atau penyanyi jadi politisi, itu lain hal. Tapi emang yang benar-benar orang yang memang benar-benar orang sosial terus masuk partai politik jadi politisi, itu aku yakin ilmu tentang pemerintahannya, ilmu tentang politiknya itu kaya. Jadi gak mungkin mereka gak tahu apa-apa. Tapi perihal mereka mau melakukan hal yang benar atau tidak, itu balik lagi ke diri mereka masing-masing. Itu mungkin anehnya di situ. Jadi sebenarnya gak ada yang salah ya sama dunia politik sebuah negara. Yang salah adalah orang-orang yang menjalankan politik dalam negerinya itu. Ya mungkin itu terjadi di Indonesia. Aku gak mau bahas lebih lanjut karena takut tadi ya, takut menuai kontroversi gitu. Kalau misalnya dibahas lebih lanjut, kalau misalnya emang pengen ada yang dibahas tentang isu politik Indonesia, mungkin bisa request aja ke aku kira-kira isunya apa, terus nanti aku bisa riset lebih dalam lagi, atau enggak ngajak orang untuk aku jadikan teman bincang gitu ya tentang episode politik Indonesia ini. Karena jujur concern aku kan HI ya, hubungan internasional, walaupun belajar politik juga, jadi untuk politik Indonesia ini emang harus lebih effort dalam mencari bahan, dalam mencari data dan lain-lain, karena memang bukan concern aku. Tapi so far yang menurut aku paling benar, yang menurut aku bisa mendeskripsikan tentang politik di Indonesia itu aneh. Entah kalian interpretasikan baik atau buruk, di mataku aneh. Aneh aja mungkin. Itu bisa kalian artikan sendiri lebih lanjutnya. Tadi aku udah jelasin juga ya anehnya tuh dari sisi yang seperti apa. Sayang aja. Padahal harusnya bisa lebih baik. Tapi yang terjadi pada kenyataannya adalah aneh. Oke, okay, next. Dari Syabrina. Nah, aku panggilnya Kak Bina ya. Dia ini temanku di Unhan, teman sekelas. Baru kenal juga di Unhan yang pasti. Nah, Kak Bina ini nanya sesuatu yang ngebuat aku bikin senyum-senyum sebenarnya. Kak Bina nanya, cara mencintai seseorang ala ola itu bagaimana sih? Aduh, ya ampun, sebenarnya sempat kepikiran untuk bikin sebuah episode tentang percintaan ya. Cuman either emang belum tahu mau topiknya apa, atau lagi ngerasa, atau takutnya malah ngerasa cringe atau something. Jadi aku masih hold dulu sih. Sebenarnya udah ya tentang postmodern love, cuman kan itu kan lebih kepada scientific ya sebenarnya. Kalau untuk bahas di lapangannya atau prakteknya yang seperti apa dan lain-lain, itu aku belum bahas, atau mungkin belum kepikiran mau bahas apa. Tapi yang pasti kayaknya next time bakalan ada, karena ya iya, kita kehidupan kita nggak jauh-jauh lah ya dari cinta, secara umum maupun secara spesifik artiin masing-masing. Nah, cara mencintai ala aku simpel sebenarnya. Kalau otak kamu berguna aja, itu membuat aku menarik, membuat aku tertarik. Otak yang berguna tuh maksudnya apa? Dia yang pintar, dia yang cerdas, dia yang intelektual. Itu justru jadi sisi yang menarik buat aku. Dibanding dia ganteng, dia good looking, dia manis, dia putih. Lebih kepada pemikiran. Dan ya lebih kepada pemikiran atau pola pikir itu sih yang bikin menarik. Karena kenapa? Karena aku pribadi kalau ngeliat orang pinter, pinter gini dalam artian bukan yang jago matematika atau yang jago presentasi yang suka ngacungin tangan di kelas tuh enggak. Maksudnya pinter secara keseluruhan gitu loh. Pinter cara manage diri dia sendiri, terus pinter cara nanggepin orang lain, pinter dalam memiliki visi gitu loh. Jadi hidupnya tuh enggak lunglang-lantung, dia tahu mau ngelakuin apa, dia tahu mau jadi apa dan lain-lain. Itu tuh jelas gitu loh. Pintar dalam hal itu, minimal pintar dalam menangani diri sendiri deh. Itu menurut aku yang membuat aku ngerasa kayak, oh ini orang, aduh gitu. Dan itu klasifikasi yang urgent banget sih buat aku, yang menurut aku harus dimiliki oleh orang yang emang aku akan cintai nanti gitu. Kita nggak bicara tentang beriman atau segala macam, karena itu sudah pasti ya, itu adalah hal mutlak, hal absolut yang nggak perlu aku bahas. Yang pasti seiman. Despite, besides, aku ngerasa intelligence itu penting, intelektual itu penting. Jadi yang tadi aku bilang dari pemikiran, terus yang kedua pemikiran. Oke, okay, pemikiran kedua, yang pertama kan tadi beriman ya. Yang ketiga, apa ya? Aduh, aku suka bingung ya, soalnya ini commitment, commit with his commitment. Nah, masalahnya zaman sekarang tuh nyari orang yang commit atau yang setia tuh emang susah gitu ya. Karena apalagi setelah adanya COVID ini, ya kita nggak munafik lah, angka perceraian bertambah, terus juga kasus perselingkuhan marak gitu kan. Ya itu sih sebenarnya salah satu godaan atau cobaan ya. Tapi bagaimana seseorang bisa bertahan dalam situasi apapun, nggak cuma masa pandemi ini, itu sangat-sangat salut. Ya kita bisa nguji kesetiaannya atau komitmennya mungkin dalam beberapa waktu kita mengenal dia gitu. Ya mungkin ini nggak pas bagi orang-orang yang mau nikah dalam jangka waktu dekat dengan orang yang baru dikenal gitu, misalnya atau dengan kata ta'aruf yang baru dikenal misalnya 3 bulan tapi memutuskan untuk langsung nikah, 4 bulan langsung nikah. Tapi kalau untuk aku, metode yang seperti itu mungkin agak mengganjal. Minimal agak lama sedikit supaya aku tuh tahu gimana dia kalau lagi marah, gimana dia kalau lagi sedih, gimana dia kalau lagi bahagia. Reaksi akan aksi itu yang aku harus tahu dari pasangan aku nanti gitu. Jadi dan diawali dari kesetiaan itu, seberapa tahan dia tahan gitu. Jadi dari situlah aku menilai gitu. Ya misalkan dalam setahun nih udah kelihatan tuh misalnya dia kalau marah-marah ini, marah-marah itu. Nah dari situ nanti aku memutuskan apakah aku akan terima kekurangan dia itu atau tidak. Ya kalau nggak terima aku terpaksa aku nggak milih dia. Ya kalau aku terima akan kekurangannya ya okay, I'm fine gitu sih. Dan aku bukan tipikal orang yang memaksa orang untuk berubah. Yeah. Karena susah ya, kita sendiri disuruh berubah pun susah. Jadi prinsipnya kalau emang pengen berubah, kalau enggak ya terserah lo, tinggal masalah gue terima atau enggaknya tuh. Balik lagi kalau misalnya emang kita enggak terima dia enggak berubah, ya tinggalin, enggak usah ribut, enggak usah maksa dia untuk berubah. Toh kalau emang pengen berubah ya dia pasti berubah, kalau enggak ya udah tinggalin aja. Itu sih, itu mungkin ya Kabina. Jadi simpel sebenarnya kalau aku simpulin ya, ini hanya tentang perasaan yang mana bisa dinilai dari kesetiaannya, dari komitmennya, terus sama tentang pikiran yang bisa dinilai dari pola pikir, memanage diri dia atau merespons orang lain dengan cara yang baik, menggunakan logikanya yang baik juga gitu mungkin. Wah, kayaknya seru nih ya kalau bahas ini satu podcast. Oke, yang keempat ada dari Mia. Jadi Mia ini temanku pas di HI UIN. Kita beda kelas, tapi recently kayak kita merasa deket gitu ya Mia. Kayak kayak kamu tuh ya karena kita sering interact di Twitter jadi ngerasa kayak close aja padahal back then kita nggak terlalu deket-deket amat. Itu juga Mia pernah ngomong hal itu sih. Cuman thank you for the response Mia. Nah dia nanya nih, Ola, how do you boost your self confidence? Do you fight? How do you fight insecurities? Okay. Ini agak-agak ya pertanyaannya. Agak-agak motivating gitu ya aku nanti kalau terkesannya menggurui atau agak gimana-gimana ya sabar-sabar aja ya guys. Karena emang ini menyangkut diriku pribadi sih. How do I boost my self-confidence? I don't know, it comes naturally when I wanna do something that I really want to do. Jadi begitu aku emang pengen banget, dia tuh muncul aja gitu. Gimana ya, jadi ngerasa percaya diri karena emang dasarnya aku tuh pengen banget gitu. Jadi contohnya kayak kan dulu zaman SMA aku tuh suka ikut lomba speech contest lah, debate contest lah gitu-gitu. Itu kalau aku nggak pede mati aku, kalah aku yang ada gitu kan. Tapi dalam hati selalu pikir ya lah nggak bisa, orang lain aja bisa, kenapa lu enggak gitu. Nah dari pikiran-pikiran sederhana itu yang membuat aku percaya diri. Dan yang pasti pertama, berarti tadi yang pertama aku akan seperti itu kalau aku memang benar-benar mau melakukan itu. Jadi memang dari hati gitu. Itu karena mempengaruhi banget sih kalau emang kita mau ngelakuin itu dari hati pasti come out dengan bagus juga. Nah yang kedua adalah percaya sama diri sendiri. Nah ini nih yang orang banyak merasa nggak percaya sama diri mereka sendiri atau nggak pede atau gue nggak tahu deh kenapa ya kalau gue ini itu tuh ini itu atau nggak gue nggak tahu ya kenapa sih gue tuh ngerasa gue tuh jelek banget kalau ngomong di depan orang dan lain-lain. Gimana ya kalau misalnya emang dari awal mindsetnya udah kayak gitu itu susah untuk dibenerin karena yang supporter paling besar untuk kamu adalah diri kamu sendiri. Emang apa-apa berasal dari kita, untuk kita, oleh kita ya, biar kayak pendapatnya Abraham Lincoln tentang demokrasi. Iya, pokoknya kayak gitu. Jadi kalau masalah confidence itu emang dari aku sendiri kalau emang aku niat dan willing itu yang penting juga Mi. Kalau kamu nggak niat untuk percaya diri, ya dia nggak datang. Gitu. Sama yang mungkin ini yang kalau pertanyaan keduanya tuh agak nyentil juga ya karena tentang insecurities and I believe everyone has their own insecurities. Jadi how do I fight insecurities? Itu sebenarnya nggak beda jauh sama confidence. Tapi kalau misalnya insecurities, aku tuh bandingin sama orang tentang apa yang aku punya tapi nggak ada di dia gitu atau tentang apa yang aku punya tapi nggak ada di dia gitu. Misalnya sepele ini, misalnya aku ngeliat ada orang cantik banget, parah cantik ya, yang kita rasa kayak ya ampun cantiknya jadi bikin insecure gitu misalnya. Tapi di sisi lain aku bakal mikir kayak ini orang cantik gini tapi dia pernah nggak sih menang lomba debat atau dia pernah nggak sih menang lomba speech contest, dia pernah nggak sih dapat beasiswa untuk kuliah gitu loh. Jadi kayak biasa aja kan dia gitu, jadi memang terkesan merendahkan tapi selagi merendahkannya itu tidak dikeluarkan ke orangnya langsung dan kamu simpan sendiri untuk motivasi itu boleh banget karena aku ngalamin itu. Jadi ya mungkin terkesan angkuh atau gimana, cuman aku nggak pernah menyalurkan pemikiranku itu ke orangnya langsung atau ke orang lain, jadi aku simpan ke diri aku sendiri untuk memotivasi diri aku sendiri. Misalnya aku ngeliat siapa ya, misalnya aku ngeliat kamu Demi, kamu tuh English skill-nya bagus banget. Bahkan kamu udah exchange juga kan ke Australia. Nah, dari sini aku mungkin di satu sisi aku pernah ngerasa insecure juga ngeliat kamu gitu misalkan. Tapi aku mikir di satu sisi aku mikir di satu sisi sekarang nih misalkan si Mia bisa main keyboard ya sih gitu kan. Kayak gue di satu sisi kan gue bisa nih main musik gitu misalkan. Terus di satu sisi misalkan yang lain lagi si misalnya apa ya si Mia tapi kan nggak cadel sedangkan gue cadel gitu ya, gue pasti bisa juga lah bisa punya speaking English speaking skill yang sebagus Mia gitu loh, maksudnya dari hal-hal sepele kayak gitu. Itu sih yang aku jadiin concern selama ini kalau aku fight my insecurities, kayak aku tuh ngangkat apa yang ada di diri aku untuk menutupi apa yang nggak ada di diri aku gitu. Dan yang nggak adanya itu jangan disesali tuh, jangan di romantisasi gitu. Yang nggak ada itu justru dimotivasi untuk bisa jadi ada gitu. Walaupun emang sulit kayak mencoba sesuatu yang baru, tapi kalau emang niat untuk mencoba, kenapa tidak gitu? Kenapa enggak dicoba? Dan kita kan enggak tahu nanti kedepannya akankah beneran bisa berubah atau emang enggak pernah bisa berubah pun, cari hal lain. Kayak aku pernah ngomong sih di podcast aku yang body shaming versus featuring beauty standard featuring body shaming, di situ aku bilang kalau jangan mengejar satu hal dan jangan melupakan seribu hal untuk mengejar satu hal. Ya itu juga salah satu pemikiran yang harus dimiliki orang-orang yang biasanya merasakan insecurity yang sangat dalam gitu. Masing-masing orang punya, termasuk aku, tapi bagaimana cara kita menghandlenya itu udah urusan masing-masing orangnya kan. Jadi mungkin aku berbagi tips aja di sini, Mi, lebih kepada gimana caranya kamu ngangkat apa yang ada di diri kamu untuk, bukan menutupi ya, untuk menjauhkan pikiran kamu dari apa yang nggak kamu punya gitu. Dan jangan dijadikan beban tapi jadikan motivasi. Mungkin karena apa ya, karena kalau positive vibes yang kita bawa, yang kita pikirin, biasanya kedepannya juga akan positif gitu. Tapi kalau misalnya negatif vibes kayak ya elah gue nggak bisa ini, dan keluhan-keluhan lainnya, kedepannya juga jadi males gitu. Ya secara psikologis kita pun akan ngerasa seperti itu kan guys. Ya mungkin kayak gitu mungkin Mia. Terus selanjutnya pertanyaan kelima ada dari Talolo. Jadi Lolo ini teman Unhan juga, cuman kita nggak sejurusan tapi satu fakultas. Dia nanya, nanyanya agak spesifik ya Bapak ya, nanya tentang gimana perkembangannya sama doi. Ya doi mana nih? Perkembangan, kalau dibilang perkembangan sebenarnya biasa-biasa aja ya, nggak ada yang lebih nggak ada yang kurang, like we're doing this for such a long time, jadi I guess I'm still fine with him, nggak ada hal-hal baru, nggak ada hal-hal signifikan yang kayaknya dapat diceritakan gitu, karena ya biasa aja gitu, masih seperti biasa. Jadi aku bingung kalau misalnya ditanya perkembangan, karena pertanyaannya perkembangan ya, nggak ada perkembangan, nggak, karena kita nggak gimana-gimana gitu. Jadi menurutku nggak ada yang berkembang kalau misalnya nanya perkembangan ya. Tapi kalau misalnya nanya tentang keberadaan ya, keberadaannya kita masih gitu, masih berkomunikasi, masih berhubungan, masih, pokoknya tidak ada something bad lah, it's all fine gitu ya lo. Nah sekarang ada pertanyaan ke 7, ternyata cuma 7 pertanyaan doang guys, ke 7 nggak jadi 8, dari Arum. Nah Arum ini adalah murid aku di Star Bimbel. Jadi dulu aku pernah, yang aku ceritain juga pas di podcast aku sama Jaya yang di special episode Leo itu, aku pernah ngajar di tempat bimbel yang bareng sama Jaya. Nah itu namanya tuh Star Bimbel. Di situ aku ngajar Arum juga, jadi murid aku. Dulu sih dia kelas 3 SMP, cuman nggak tahu sekarang ya SMA sih, cuman aku nggak tahu dia kelas berapa, udah lupa soalnya. Nah dia nanya nih, ada ide dari mana buat podcast, kan kata kakak karena suka bacot atau ada alasan lain gitu? Iya, itu alasan pertama banget sih, karena bacot, karena suka ngomong, karena suka berekspresinya tuh pakai suara gitu ya. Jadi beginilah menghasilkan sebuah channel podcast yang udah setahun umurnya gitu. Jadi kayak wow gitu, walaupun episode-nya nggak banyak, tapi walaupun impact-nya juga menurutku nggak banyak, tapi ya tujuannya bukan untuk itu sih. Nah ini masuk juga nih ke jawaban Arum. Tujuannya tuh bukan untuk mencari audiens atau untuk meningkatkan, menaikkan nama aku melalui podcast tuh enggak. Jadi aku cuma mau menyalurkan hobi aja. Ada yang dengar atau enggak ya, itu urusan belakangan aja. Jadi kalau emang pun gak ada yang dengerin ya udah, yang penting aku sudah menyalurkan apa yang aku suka gitu. Karena aku orangnya kayak nothing tulus aja gitu. Karena ini sekedar hobi sih, bukan apa yang aku concern banget gitu, bukan apa yang harus aku capai banget tuh enggak. Jadi karena ini hobi, jadi fleksibel, mau ada yang denger oke, mau yang enggak juga enggak didengar juga oke. Nah, mungkin karena itu salah satu alasan bacot ya. Tapi mungkin selanjutnya ada alasan lainnya adalah aku suka bahas isu-isu. Isu yang jadi concern aku. Makanya isi podcast aku tuh ya rata-rata tentang isu yang aku concern dan yang aku suka. Kayak zodiak deh yang baru aku bikin bulan Mei kemarin, itu tuh kayak rangkaian episode zodiak. Dan kenapa aku bikin ya, karena aku interest sama zodiak gitu. Ya walaupun banyak orang yang juga skeptis sama zodiak, tapi aku salah satu orang yang melihat sisi zodiak sih gitu. Jadi itu salah satu alasannya, salah dua. Terus yang ketiga, isu-isu lain yang belum sempat aku bahas, kayak misalnya isu tentang HI atau politik atau isu-isu yang lebih bersifat apa ya, lebih bersifat dibilang universal kayaknya agak spesifik ya. Mungkin isu yang lebih bersifat sosial politik itu aku masih belum banyak bahas. Cuma satu, itu juga tentang beauty standard, yang mana itu baru isu sosial. Jadi kayak aku belum nyentuh ke isu politik, HI, atau isu-isu lainnya yang mana aku sebenarnya pengen banget, tapi ya aku tahu effortnya harus besar juga, karena kayak aku nggak bisa semata-mata ngasih informasi yang risetnya pun nggak mendalam gitu. Tapi kalau isu sosial itu kan lebih familiar ya kita, kayak karena itu terjadi di depan mata gitu. Tapi kan kalau isu HI atau isu politik itu kan harus dikulik agak dalam gitu loh untuk tahu permasalahannya. Tapi kalau isu sosial karena terjadi di depan mata, itu yang ngebuat aku jadi kayak ya udahlah bahas aja gitu tentang beauty standard. Dan selain itu juga emang ada yang request sih isu tentang beauty standard. Jadi aku by request, kalau misalnya emang ada yang mau request, ada yang mau aku bahas suatu isu, come here, tell me. Alasannya mungkin itu Arum. Jadi satu sisi emang suka ngomong, satu sisi emang pengen menyalurkan apa yang aku tahu, apa yang aku suka juga. Dan ya, dan mungkin aku salah satunya juga tujuannya adalah menyalurkan apa yang aku pikirkan sih. Kan apa yang kita pikirkan kan beda-beda ya. Nah, dengan ada podcast ini kadang aku juga mikir kayak aku punya tujuan untuk menyalurkan sesuatu yang ada di pikiranku yang belum tentu ada di pikiran kalian-kalian gitu. Itu sih menurutku alasan kenapa aku nge-podcast. Oke, karena sudah ada 7 pertanyaan dan aku sudah ucapkan semuanya, mungkin sampai sini dulu aja podcast bonus pada kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman. Tadi udah diucapin ya di awal, cuman aku mau ngucapin lagi sih karena ya finally aku bisa bikin bonus episode yang isinya nggak cuma aku ngebacot doang gitu, tapi ada kontribusi kalian akan pertanyaan-pertanyaan yang membuat aku sempat mikir, baik itu mikir kritis, baik itu mikir lucu, baik itu mikir puyeng, mikir pokoknya intinya sebelum bikin podcast ini juga aku udah baca dulu questionsnya berkali-kali supaya aku nanti nggak blank pas aku bikin episode ini. Nah, mungkin kedepannya kalau misalnya aku ada rencana untuk reform podcast aku akan bagi sesi-sesi. Ini juga direkomendasiin sama temanku sih. Jadi aku akan bikin podcast, aku akan bikin sesi podcast episode. Jadi misalnya kalau zodiak aku kasih sesi sendiri namanya apa, kalau tentang isu sosial aku kasih apa namanya, isu politik, terus isu atau tentang experience itu apa namanya. Nah, itu tuh sebenarnya aku agak kepikiran guys, cuman nggak ada ide. Jadi ya udah ya, nanti aja mikirinnya. Cuman aku sempat kepikiran supaya kalian tuh nggak bingung, atau supaya aku sendiri pun nggak bingung enaknya per episode yang tentangnya beda yang tentangnya beda itu tuh bisa dipisah-pisahin gitu loh, biar kita biar jelas. Kayak aku, kalau aku lagi pengen denger yang ini, aku denger. Kalau aku pengen denger ini, aku denger. Karena the best listener of your podcast is yourself. Karena itu, it happens with me. It happens to me, kayak aku suka dengerin podcast aku sendiri gitu. Karena lucu aja dengan suara aku, terus juga nge-recall apa yang udah di-record tentang sebuah hal yang mungkin aku miss sebelumnya. We don't know. Okay, guys, tanpa panjang lebar, akhirnya aku merilis juga episode bonus ini. Terima kasih banyak atas pertanyaannya sekali lagi, dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah denger di bonus episode yang entah faedahnya apa. Cuma di sini ya balik lagi aku pengen sharing terlebih terkait pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih tadi. Dan untuk para penanya, untuk para yang udah kirim questions, nanti aku akan take credit. Dan terima kasih banyak yang listening juga, terima kasih banyak. Kita sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, yang mana nanti akan ngebahas tentang Virgo. Jadi himbauan bagi teman-teman yang berzodiak Virgo, nanti kita sebentar lagi akan ketemu di Virgo season. Dan aku akhiri saja podcast ini. Terima kasih banyak telah ngedengerin aku, dan jangan lupa untuk dengerin episode aku selanjutnya dan yang sudah-sudah. Dadah.